ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Rezultatul alegerilor prezidențiale din Moldova, câștigate de Maia Sandu, la un pas de validare. Parlamentul de la Chișinău și posibilitatea unei alegeri anticipate, un punct de vedere cu analistul politic Igor Boțan.
În Parlament avem platforma pentru Moldova, constituită din fracțiunea Șor și rămășițele Partidului Democrat, care cochetează în mod evident cu Partidul Socialiștilor și împreună această coaliție informală ar avea peste 52 de mandate, care nu putem spune că este o majoritate confortabilă, dar care poate supraviețui o anumită perioadă de timp până când se găsește soluția pentru alegerile parlamentare anticipate.
Și rubricile noastre din fiecare zi de luni, Dreptul tău și Carte la pachet. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Premierul Ion Chicu a făcut apel la moldoveni să poarte măști ca să combată răspândirea pandemiei de COVID-19 și i-a rugat să nu mai politizeze aceste eforturi. Trebuie să ne unim eforturile, a insistat Chicu, după ședința săptămânală cu șeful statului și cu președinta Parlamentului astăzi. Apelul vine după ce în capitală a devenit obligatoriu portul măștii și pe stradă, apărând și prima contestare în instanță a acestei restricții. Autorii ei, niște avocați, susțin că măsura încalcă dreptul cetățenilor la libera circulație și la viața privată și adaugă că nici n-ar fi eficientă din punct de vedere sanitar. Comisia Extraordinară de Sănătate Publică a municipiului Chișinău a emis la 20 noiembrie o hotărâre prin care purtarea măștilor de protecție a devenit obligatorie în toate spațiile publice deschise pe întreg teritoriul municipiului și pentru toate categoriile de persoane. Astăzi în Republica Moldova au fost confirmate încă 477 de cazuri de infectare cu COVID-19 și 20 de noi decese. Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova propune mărirea numărului de buletine de vot pentru secțiile din străinătate de la 5.000 de buletine pe secție în prezent la 10.000. Ideea este cuprinsă în raportul cu privire la rezultatele alegerilor pentru funcția de președinte, aprobat astăzi. Documentul propune de asemenea simplificarea și clarificarea regulilor în ce privește depunerea cererilor pentru votarea la locul aflării ca și participarea la vot a studenților și elevilor. În raport se mai propune ca până la restabilirea controlului asupra regiunii transnistrene, locuitorii acesteia înregistrați electoral să poată vota în oricare din secțiile de votare distincte. Raportul urmează să fie înmânat Curții Constituționale împreună cu procesul verbal de totalizare a rezultatelor prezidențiale. Acel document a fost finalizat și prezentat de CEC la sfârșitul săptămânii trecute și a confirmat victoria Maiei Sandu asupra lui Igor Dodon la 15 noiembrie. În Republica Moldova a început campania Săptămâna Națională de Prevenire a Risipei de Alimente, organizată de Banca de Alimente Moldova. Coordonatorul de proiect, Oleg Paraschiv, a spus că această campanie își propune să contribuie la schimbarea obișnuințelor cotidiene ale oamenilor, atât la nivelul familiei, cât și la nivelul mediului de afaceri, unde există cantități mari de produse alimentare care devin deșeuri. În penultima zi a campaniei, la 28 noiembrie, o să aibă loc un eveniment de colectare a produselor alimentare în rețelele de magazine Metro și Kaufland, iar produsele donate vor fi distribuite oamenilor aflați la limita existenței din cadrul mai multor organizații asistate de Banca de Alimente. Echipa Băncii de Alimente a încurajat agenții economici, distribuitorii, importatorii, producătorii agroalimentari să devină partenerii ei. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a vizitat Arabia Saudită la 22 noiembrie, întâlnindu-se cu secretarul de stat al Statelor Unite, Mike Pompeo. O știre că s-ar fi întâlnit și cu prințul de coroană saudit, Mohammed bin Salman, a fost infirmată astăzi de ministrul de externe al Arabiei Saudite, Faisal bin Farhan. Potrivit presei israeliene, Netanyahu și șeful serviciilor de informații israelian Mossad, Yossi Cohen, au avut discuții cu prințul saudit și cu Pompeo la Neum, pe litoralul saudit al Mării Roșii. Știrea primei vizite a unui premier israelian în Arabia Saudită a fost confirmată mai întâi luni de ministrul educației, care a numit călătoria, făcută în secret, o mare realizare. Știrea a venit după ce Israelul a acceptat acorduri istorice pentru normalizarea legăturilor cu doi aliați ai saudiților din regiunea Golfului Persic, anume Emiratele Arabe Unite și Bahrain. Apropierea, bazată în mare măsură pe temerile comune față de Iran, a fost mediată de administrația președintelui american în exercițiu, Donald Trump. În trecut, Arabia Saudită a spus mereu că va respecta poziția oficială de decenii a Ligii Arabe de a nu stabili relații cu Israelul până la rezolvarea conflictului Israelului cu palestinienii. O agenție a Uniunii Europene spune că în ultimul deceniu în Europa s-a îmbunătățit mult calitatea aerului, dar poluarea rămâne una din cauzele majore de decese premature pe continent. Cam 417.000 de decese premature din 2018 în Europa au fost puse în legătură cu concentrația prea mare de particule fine în aer, potrivit estimării anuale publicate astăzi de Agenția Europeană a Mediului. Agenția spune că bilanțul morților pe 2018 a fost cu 60.000 mai mic decât în anul precedent, grație eforturilor europene, naționale și locale de îmbunătățire a calității aerului. Principalele surse de poluare rămân transportul rutier, agricultura, sectorul energetic, industria și gospodăriile din Uniunea Europeană și din celelalte țări europene.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe site la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Comisia Electorală Centrală a venit cu mai multe propuneri după scrutinul prezidențial din această toamnă. Una dintre propuneri, ne spune Ada Ceapai, se referă la mărirea numărului de buletine la secțiile de votare din străinătate. De fapt, dublarea numărului de la 5.000 la 10.000, pentru a se evita situații ca cea de la aceste alegeri, unde, la unele secții din străinătate, buletinele s-au terminat, deși mai erau doritori să voteze, care au fost obligați să facă sute de kilometri către alte secții de votare. Despre raportul CEC prezentat astăzi și drumul pe care îl mai au de făcut până la validare rezultatele votului din 15 noiembrie, mai multe de la Ala Ceapai.
Raportul de totalizare a alegerilor urma să fie aprobat duminică de Comisia Electorală Centrală, dar nu a întrunit numărul necesar de voturi, motiv din care a fost reexaminat astăzi. Din toate recomandările menite să îmbunătățească procesul electoral, cele mai multe discuții a stârnit propunerea de a dubla cota maximă de buletine de vot pentru secțiile din diaspora. Membrul CEC, Andrei Volentiră, și-a exprimat opinia că 10.000 de buletine de vot ar fi un număr exagerat, 7.000 fiind suficient.
Practica a arătat că doar în câteva secții de votare, buletinile de vot s-au epuizat. E vorba, în primul rând, din Germania. Problema a constat în faptul că avem o concentrație mare de cetățeni, dar am avut o condiție impusă de autoritățile Germaniei de a deschide un număr limitat de secții de votare. Noi putem să dăm și 20.000 și 30.000 de buletini de vot. Dar problema este că orice secție de votare are o anumită capacitate de absorpție, estimată la 6-7.000, nu mai mult.
Aceste argumente nu au convins majoritatea membrilor CEC, care au sprijinit propunerea inițială de a dubla numărul de buletine de vot în străinătate.
În condițiile în care se preconizează și instituirea două zile de votare, cred că numărul de 7.000 maxim nu va fi suficient pentru anumite secții.
A argumentat membrul CEC Dumitru Pavel. La scrutinul din 15 noiembrie a participat un număr record de alegători din diaspora. În cel puțin 7 secții de votare s-a epuizat numărul maxim de 5.000 de buletine de vot, iar mulți alegători au fost nevoiți să mai facă sute de kilometri către alte secții de votare. Raportul cu privire la rezultatele alegerilor pentru funcția de președinte, aprobat de Comisia Electorală Centrală, mai propune clarificarea regulilor în ce privește depunerea cererilor pentru votare la locul aflării, precum și posibilitatea elevilor și studenților să voteze la orice secție de votare din localitatea în care se află instituția de învățământ la care își fac studiile. Documentul mai prevede că până la restabilirea controlului asupra regiunii transnistrene, alegătorii de acolo să poată vota în oricare din secțiile de votare distincte. Raportul de totalizare a scrutinului elaborat de CEC urmează să fie transmis Curții Constituționale, împreună cu procesul verbal de totalizare a rezultatelor alegerilor prezidențiale câștigate de Maia Sandu. Curtea Constituțională trebuie să confirme sau să infirme legalitatea alegerilor în termen de 10 zile, dar nu mai devreme. devreme de soluționarea definitivă în instanțele de judecată a contestațiilor legate de desfășurarea scrutinului. În vinsul cursei, Igor Dodon a depus în instanțe mai multe contestații legate, între altele, de pretinse cazuri de transportare organizată a alegătorilor din diaspora, de tentative de a împiedica votul alegătorilor din regiunea transnistreană sau implicarea unor oficiali din exterior în campanie în sprijinul Maiei Sandu. Unele contestații au fost declarate inadmisibile, soarta altora rămâne deocamdată neclară. Amintim că la precedentul scrutin prezidențial din 2016, Curtea Constituțională, validând rezultatele, a transmis Parlamentului 6 adrese de natură să soluționeze mai multe probleme legate, între altele, de implicarea bisericii în campanie, de folosirea discursului de ură, a minciunii mediatice, transportarea organizată a alegătorilor și mituirea lor. La o distanță de 4 ani, în 2020, CEC a inclus aceste recomandări într-un proiect de modificare a codului electoral, proiect votat în această vară doar în prima lectură, ulterior abandonat de majoritatea parlamentară de atunci PSRM-PD. Întrucât amendamentele la legislația electorală continuă să zacă în Parlament, actualul scrutin a fost umbrit de aceleași abateri ca precedentul. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În Parlamentul de la Chișinău se fac și se desfac potențiale coaliții după victoria Maiei Sandu în alegerile prezidențiale din 15 noiembrie. Partidul Acțiune și Solidaritate pledează pentru alegeri anticipate, dar se pare că celelalte partide și-ar dori păstrarea actualei situații. Într-o discuție cu Vasile Botnaru, analistul politic Igor Boțan, director executiv la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, crede că abia după congresele partidelor ce urmează să se desfășoare până la sfârșitul anului, va fi găsit răspunsul la întrebarea dacă și când vor fi sau nu alegeri anticipate.
După ședința plenară din săptămâna care a trecut, ce concluzii ați tras?
Ședința plenară a Parlamentului a scos în evidență un lucru foarte important. Dintre partidele parlamentare, doar o singură formațiune politică își dorește alegeri parlamentare anticipate. Este vorba de PAS, Partidul Acțiune și Solidaritate. Toate celelalte formațiuni înclină spre consolidarea cumva în Parlament a forțelor politice și amânarea declanșării alegerilor parlamentare anticipate până când aceste formațiuni își elaborează o strategie.
E și logic, pentru că Partidul Acțiune și Solidaritate este victorios în scrutinul prezidențial și vrea să instrumenteze această inerție, nu?
Mai mult decât atât, toate celelalte formațiuni și-au văzut, dacă putem spune așa, lungul nasului.
Hai să-i spunem ratingul totuși.
Da, hai să spunem ratingurile și-au văzut ratingurile extrem de descurajatoare practic pentru toți, inclusiv pentru Partidul Socialiștilor, care pretinde că este cea mai puternică formațiune politică.
Dar toți au de rezolvat o problemă de etică. Nu se pot coaliza cu oricine. Aici se începe vânzoleala.
Vânzoleala respectivă noi o cunoaștem, o știm de mult, deci de acum un an de zile, atunci când a fost format guvernul minoritar. La început, democrații lui Pavel Filip parcă se sfiau să declare o alianță deschisă cu Partidul Socialiștilor, au făcut-o peste o jumătate de an. Acum avem o situație similară, în Parlament avem Platforma pentru Moldova, constituită din fracțiunea Șor și rămășițele Partidului Democrat, care cochetează în mod evident cu Partidul Socialiștilor și împreună această coaliție informală ar avea peste 52 de mandate, care nu putem spune că este o majoritate confortabilă, dar care poate supraviețui o anumită perioadă de timp până când se găsește soluția pentru alegerile parlamentare anticipate.
Reprezentanții Platformei Demnitate și Adevăr spun categoric vor să scape de guvernul Chicu, dar să rămână maxim cât se poate în Parlament. Unii spun că acum ar fi ocazia ca toată dreapta să facă un front comun, indiferent cât de aproape sau de departe ar fi alegerile parlamentare anticipate. Pe de altă parte, liderul socialiștilor, informal și formal, a și anunțat că partidul pe care îl va conduce după 25 decembrie va opta pentru alegeri parlamentare în toamnă și vrea să dea senzația că oricum rămâne prima vioară pe scena politică și partidul său va dicta condițiile în Parlament cel puțin și implicit în triumviratul puterii. Dumneavoastră, cum comentați această situație?
Eu aștept să aibă loc un șir de congrese ale partidelor, la care lucrurile se vor clarifica. Au anunțat congrese Partidul Socialiștilor, Partidul Platforma DA, Partidul PAS. Toate aceste formațiuni trebuie să rezolve anumite probleme în cadrul congreselor care vor avea loc cel mai probabil în luna decembrie.
Adică atunci se va vedea ce tactici vor adopta?
Da, cred că așa. E nevoie să fac un șir de analize ca să vadă care sunt perspectivele de mai departe, cum poate fi dizolvat acest parlament care nu mai reprezintă pe nimeni și cred că pot fi găsite soluții. Dar am înțeles că platforma da are această necesitate să își convoace congresul, iar socialiștii au anunțat că vor să-l readucă pe domnul Igor Dodon în funcția de lider de partid. Partidul PAS este nevoit să convoace congresul pentru a alege un nou lider, pentru că doamna Maia Sandu părăsește funcția de lider de partid pentru a o prelua pe cea de șef de stat.
A fost opinia analistului politic Igor Boțan de la Adept într-un interviu cu Vasile Botnaru. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, rubricile noastre Dreptul tău și Carte la pachet și orele tale de la Washington despre posibile numiri în noua echipă a președintelui ales Joe Biden în zona politicii externe. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom difuza un interviu cu primarul municipiului Cahul, Nicolae Dandiș. Despre ce schimbări ar trebui să apară după victoria Maia Sandu la președinția Moldovei. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Numărul tot mai mare de infectați cu noul coronavirus scoate în veleag vulnerabilitățile sistemului de sănătate și a managementului pandemiei de coronavirus. Penuria de paturi în spitale pentru bolnavii de COVID-19, dar și insuficiența personalului medical din cauza că mulți se află ei înșiși la tratament îngrijorează din ce în ce mai tare. Pe de altă parte, în lipsa unei comunicări eficiente din partea autorităților despre pandemie, vigilența cetățenilor scade și mulți ignoră normele sanitare, iar pandemia ia proporții. Am întrebat mai mulți experți în domeniul sănătății ce ar trebui de făcut la nivel de autorități, dar și în societate, pentru a fi diminuate efectele pandemiei. Experta în sănătate, Ala Tocarciuc, susține că autoritățile ar trebui să schimbe algoritmul de abordare a pacienților cu COVID-19 și să comunice mai mult cu societatea.
Foarte mulți pacienți rămân acasă, nu au acces la medic și încep să se trateze cu recomandări de la prieteni, vecini, colegi și ajung în stări foarte grave. Deja când ajung la medic, medicii nu prea ce le face la acești pacienți. Și aici avem nevoie de un algoritm foarte clar de comunicare. În primul rând, oamenii să știe ce fac, dacă v-ați infectat, unde vă duceți. Și într-al doilea rând, medicii de familie care sunt acum supraîncărcați, tot ar trebui să știe. Avem nevoie de ajustare a algoritmului de gestionare a fluxurilor, pentru că numărul a crescut și nu face față nici medicul de familie, nici sora de sector și nici cei din spitale.
Autoritățile de sănătate, spune expert, ar trebui să fie mult mai flexibile, să se adapteze din mers pentru că situația se schimbă de la o zi la alta, să consulte atât specialiștii din domeniu, medicii, dar și experți din societatea civilă și să pună în practică cele mai bune propuneri și soluții.
Ministerul Sănătății trebuie să se gândească cum suplinește resursele umane pe partea medicală și cum le comunică pacienților. Nu e corect să lăsăm tot pe spatele medicilor. Medicii trebuie ajutați și eu aș separa de ce răspund medici și de ce răspunde Ministerul Sănătății. Avem o realitate, nu trebuie să o negăm. În așa situație avem nevoie de flexibilitate și să ne adaptăm de la zi la zi. Mai ales că noi nu vrem să introducem carantină. Noi vrem să ieșim așa. Înseamnă că dacă vrem să ieșim așa, ne uităm unde trebuie resurse, capacităm și mergem mai departe.
O altă expertă în domeniul sănătății, Ala Nemirencu, fostă ministra sănătății în guvernul Sandu, avansează de mai mult timp propuneri privind necesitatea majorării numărului de teste teste efectuate, așa cum procedează mai multe state care testează în masă populația și astfel pot deduce care sunt proporțiile pandemiei, dar și pot asigura un tratament în faze incipiente ale bolii.
La momentul de față, necesitatea pentru o zi este undeva la 15.000 de teste ca să le facem. La câtă lume este bolnavă, nu poate ajunge la testare, în familie este bolnav unul și alături încă trei care nu sunt testați, adică dacă am luat toate necesitățile este reale, putem să facem 15.000 de teste în zi. Și dacă 50% deja aproape pozitive, înseamnă că noi avem undeva 7.000 de teste la așa număr.
Deputații din Platforma Demnitate și Adevăr insistă asupra modificării componenței Comisiei Naționale Extraordinare în Sănătate Publică, astfel încât cea mai mare parte a membrilor să fie profesioniști din domeniul sănătății. În acest sens, deputații au depus un proiect de lege în Parlament și speră că noile prevederi să contribuie la o mai bună gestionare a crizei sanitare. Proiectul de document prevede o cotă de 50% din reprezentanții ai guvernului și 50% experți din domeniul sănătății și societății civile, dar și atragerea experților internaționali pe post de consultanți. Iată ce spune deputatul Liviu Vovc.
Trebuie să renunțăm în a lăsa combaterea pandemiei pe mâna unor persoane care nu au nimic cu epidemiologia. La moment, Comisia Națională Extraordinară în Sănătate Publică este formată doar din reprezentanții ai guvernului. Această comisie este formată conform legii 10 din 2009. Și ca exemplu aș vrea să vă dau primii 3 ani de activitate acestei comisii. În cadrul comisiei era inclus măcar un virusolog, un epidemiolog și încă câțiva specialiști din anumite domenii care se poate expune care ar fi soluțiile cele mai bune. La moment noi vedem că nu sunt acești experți în această comisie. Guvernul încearcă să se scuze precum că planul de activitate o face NPP-ul, dar nu comisia. Comisia doar aprobă, însă însuși legea spune că această comisie examinează și pregătește propunerile de combatere a unei pandemii.
Republica Moldova înregistrează de câteva luni una dintre cele mai mari rate de îmbolnăvire de COVID-19 în Europa. Până acum, în 8 luni de pandemie, numărul de persoane infectate este aproape de 100.000. Peste 7.000 de cadre medicale au fost infectate cu COVID-19, iar 61 de angajați din sănătate au decedat de la începutul pandemiei. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău cu Cornelia Cozonac, lunea viitoare. Președintele în exercițiu al Statelor Unite, Donald Trump, continuă să nu recunoască rezultatul alegerilor, fără să aibă însă succes în acțiunile în justiție inițiate până acum. Președintele ales, Joe Biden, va începe să-și anunțe cabinetul, anunț ce urmează să fie făcut mâine. Despre ultimele nume vehiculate în zona politicii externe aflăm mai multe de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Biden are de făcut față unei duble provocări. Pe de o parte, să aleagă candidați care să poată trece de confirmarea într-un senat după toate probabilitățile controlate de republicani. Pe de alta, opțiunile trebuie să satisfacă și aripa de stânga a Partidului Democrat, care are mare influență. Biden își va anunța candidații începând cu săptămâna aceasta, cu mult înainte de alegerile din statul Georgia, care vor decide, de fapt, cine controlează senatul. Referindu-se la numirea în fruntea Ministerului de Finanțe, Biden a spus că persoana desemnată va fi acceptată de toate facțiunile Partidului Democrat, de la moderați la stânga politică. Deși numirile sunt învăluite în secret, se pare că secretar de stat desemnat nu va fi Susan Rice, care stârnește ostilitate în rândurile republicanilor din timpul în care a fost consilier principal pentru Securitatea Națională în administrația Obama. Favorit pentru postul de șef al diplomației americane pare a fi Tony Blinken, un apropiat al lui Biden, dar acest zvon nu este confirmat. Dacă Blinken e desemnat, atunci alte poziții devin libere, între care cel de șef al consilierilor pentru securitatea națională, funcție pentru care favorită pare a fi Avril Haines, care a fost adjunctă în anii administrației Obama a consilierului pentru securitatea națională. Dacă democrația ar fi obținut victoria în Congres, care se anticipa, analiștii credeau că Rice va fi secretar de stat și Blinken șef al consilierilor pentru securitatea națională. Pentru funcția de ministru de finanțe, între favoriți se numără fosta președintă a rezervelor federale, Janet Yellen, dar și Lel Brainard, care e guvernator la rezervele federale în prezent. Pentru CIA, favorit e considerat Tom Donilon, care a fost consilier principal pentru securitate națională înaintea lui Rice în anii președinției Obama. În esență, o echipă experimentată și previzibilă, dacă aceste supoziții se confirmă. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, scriitorul Emilian Galai cu păun și o carte la pachet.
4 volume de versuri, toate de raftul întâi și 4 romane bine primite. Dan Coman alternează genurile literare cu dezinvoltura unui sportiv de performanță ambidextru. Recentul său roman, Aceste lucruri care nu se vor schimba niciodată, Polirom 2019, publicat la doar 2 ani de la insectarul Coman Carmines 2017, este redactat cu mână de poet, dar gândit de o minte care știe să închege personaje credibile și să construiască o integă ce se ține cu sufletul la gură. Altfel spus, epicul e infuzat liric la fel cum lumina învăluie locurile și oamenii ca un sac de nailon de jur împrejurul capului. Două părți aproximativ egale, la care se adaugă cea de-a treia de numai 20 de pagini, un fel de pomelnic al personajelor dispărute misterios în primele două părți, la rândul lor alcătuite de mici muverete, câine, oase, ploaie, lădiță, scară, etc., având în centrul narațiunii când o fată de la țară, fata Gorțoaiei, ce-a învățat de la maică s-a reposată în primele pagini să repare oasele, când o tânără supradotată care ajunge în urma unui accident în curtea Gorțoaiei, iar peste ani, ca iubita a profesorului, zisa văduvă, în același sat. Suntem într-o lume marginală în care sătenii se salută cu Dumnezeu în vis, dar nu ezită să facă moarte de om când li se pune pata pe cineva. Citez doar două secvențe mici, legate între ele, fără a intra în amănunte, cât să vă intrig. Dar oamenii nu uită. După ce a murit profesorul și ea s-a mutat în casa părăsită, ne-am strâns cu toții la bufet și am hotărât, rând pe rând, cel puțin unul pe noapte. Și, mai încolo, văduva stătea întinsă în pat, acoperită de pături, nemișcată. Am scos-o pe sus, am urcat-o într-o nări mașini din miliții și am dus-o în fața bisericii. Prima a aruncat fata Gorțoaiei. Fiecare din familie victimilor câte o lovitură, am zis eu. Abia apoi aruncăm și noi ceilalți. Dar nu se încheie aici, căci la sfârșitul iernii a dispărut și cârceie. Au reapărut mașinile miliției și o mașină neagră de la procuratură. Ați omorât-o degeaba, oameni buni, ne-au spus. În mod cert, veșnicia nu s-a născut într-un sat ca acesta. Ce m-a încântat îndeosebi în romanul Dan Coman este scriitura, autorului potrivindu-i se cuvintele personajului văduvă. Descoperisem treptat că nimic nu putea rezista cuvintelor. Știam să aleg vorbele cele mai potrivite. Ăsta a fost marele meu noroc. Ăsta a fost marele meu noroc. Am intuit imediat forța lor nemaipomenită. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai cu Păun.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Elena Cioina de la sanatateinfo.md.
În Moldova, antibioticile sunt prescrise exagerat, fără bază științifică. Mai bine de jumătate dintre medicii de familie au prescris cel puțin o dată antibiotice pentru infecțiile virale. Cel puțin așa arată un studiu în care au fost implicați peste 430 de medici de familie. Cercetarea arată că jumătate dintre toate infecțiile respiratorii acute diagnosticate au fost tratate cu antibiotice, chiar din primele zile de la debutul bolii. 6 din 10 medici au prescris cel puțin o dată un antibiotic în cazul unei infecții de etiologie virală. Grav este că cel mai des au prescris antibiotice copiilor sub 5 ani. Premierul Ion Chicu a prezentat de curând publicului raportul de activitate al guvernului la un an de la investire. Din totalul de 64 de pagini, 3 sunt dedicate domeniului sănătății. Colega noastră, Irina Papuc, a analizat raportul cu obiectivele stabilite anterior de către autoritatea de vârf în sănătate, ținând cont însă și de cele mai urgente probleme ale sistemului. Această analiză, potrivit autoarei, confirmă o lipsă de viziune în domeniul sănătății, ce trădează mai mult intervenții urgente, necoordonate și necorelate cu restul componentelor ce formează sistemul de sănătate. Am ales unul dintre exemplele de realizare majoră menționate de premierul Chicu, completarea programului unic al asigurărilor obligatorii de asistență medicală cu noi servicii. Cu alte cuvinte, un om cu poliță medicală în buzunar poate beneficia de mai multe servicii gratuit. Este important de menționat că nimeni nu contestă importanța diversificării serviciilor care să fie disponibile în baza poliței, dar niciun guvern până acum nu a venit public cu analize din care să înțelegem din ce bani vor fi plătite ele, pentru câte servicii ajung banii și pentru câți pacienți.
Cu recomandările de pe site-ul Sănătate Info punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Ne găsiți mereu pe site la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.